Kitendawili.
Tega.
Tega ni kutege.
Mtego wa panya.
Nyumba yangu haina mlango.
Mayai.
Ah, choncho. Ndio ya pili. Kitendawili.
Tega.
Tega ni kutege.
Mtego wa panya.
Mama anatengeneza chakula lakini akula.
Andrahisi mzae. Mm-hmm. Nchunga kupika.
Ah, kabisa.
Mm-hmm.
Sasa hii ndio genja na diet checki.
Uh-huh.
Kitendawili.
Tega.
Tega ni kutege.
Mtego wa panya.
Mm-hmm. Sikia hii. Mm-hmm. Kurauka kuenda.
Mm-hmm.
Kumaliza kurudi. Na jai kwa mafutani. Jibu ni nini?
Habu umeniwahi mzae ni ngori sana.
Check ni game mji.
Sawa.
Mm-hmm.
Na kwa Mombasa.
Chonjo.
As the Colonial District Commissioner, it is with utmost concern that I have learned about the intentions of workers at the Mombasa port to call a general strike. This is nothing but foolishness. At the port of Mombasa, we have created jobs, not hundreds, not thousands, but tens of thousands. The colony's financial ability to invest in the dock is crucial for its future and for the future of the colony at large. What will these foolish workers do then? I decided to go to the large football pitch where the striking workers are gathered. I'd been told the workers have now renamed it Kiwanja cha Maskini, or Field of the Poor. Whatever they want to call it, there were over 10,000 workers gathered there. I'd asked for the chance to speak to them, to urge them back to work for the sake of their own employment. What did they say? They told me their grievances. Just the usual complaining we always hear from Africans. They want equal pay with workers of other races. They say they're being disrespected. They're complaining about their high cost of living. Complaining, complaining, complaining. I've heard this all before. It's always the same. If you give them what they want, they'll take that and they'll ask for even more. You can never satisfy them. They want the benefits without the hard work. I needed to let them know that they weren't just going to get what they wanted simply because they complained about it. Many of these workers don't even know why they're striking. One European hotel owner told me that when he asked an African worker why they were striking too, he said, "I don't know why we have gone on strike, but it is for the black people." If that's not foolishness, I don't know what is. However, this is all of no matter, as the strike is illegal. And that's exactly what I told the crowd at the football pitch. I told them the strike is illegal. And then the strangest thing happened. They all sat in silence. Some murmured, but none of them reacted. I wonder if they even understood what I said.
Taigwa keri mogeke.
Tinda koigwa buya.
Arori atia.
Kuoyo kata.
Niki are mutu guo guo. Taigwa keri mogeke.
Rudwe chewa? Dongi wase nyise. Wacho nade.
Tinda geti.
Arauga ati tushoke wira.
Rudwe chewa? Kuoyo kata.
Baito Kenya.
Dongi wase nyise. Udoni wawe nganyo kamano.
Kivada haweme, kichobida vaite vidi.
Ungiwasi njise. Tudwechewa, wacho nani?
Vai kivida ukoloni.
Idwe ya Kenya,
kipata
ile tunitane. Mani, adogu waya, ulimumu dhani.
Unge, wame chunkanyo.
Ihalasa, utasuda. Unasikiza Until Everyone is Free. Uko na mimi Stoneface na Wazito wa Irish Gadhimba, Felix Omondi na April Zoo. Tuko hapa kubonga kuhusu power na uhuru. Season imeisha, tulikuwa tunabonga kuhusu maisha na works ya Pioga Mapinto, mwenye alishughulikia mambogi kadhaa wakachangia kupata uhuru hapa KE. Tunakumbuka Pinto ndio tuelewe vile KE ilipata uhuru na wase wake hawakupata. Yani, mbona independent system na decolonization. Hii season, tunacheki labor movement yenye socialist kama Pinto alikuwa na support. leba imejipanga poa ilienda wapi hapa KE. Mbona wafanyikazi wako free? Nitakusukuma kwa room mbili. Meza mbili ya kujadiliana. Tamkwa ya fao. Tuko mahali huko Uteto, kofe ya Kibombe. Kwa hiyo fe, kuna wabigi watatu kutoka kampu tatu bigi za kuunda mandaye huko. Kuna Ford, Jeep na General Motors. Wameng'ara dhuti. Kuna mse anaitwa Sean Fain. Ameng'ara jako imeandikwa UAW, yani United Auto Workers. Yeye ni orezo wa Union ya Auto Workers. Fena naambia hawa mabigi vile wasewa job wanadaisha kuongezwa mshande by 40%. Wanadaisha ju cost of living imekuwa blanda. Wanataka kudhomoka masaa 32 kwa wiki wakilipua za masaa 40. Wanataka wasewa pewe works zingine hata wakichujwa hapa. Wasewa temporarily wapandishwe cheo, wachorwe permanent na wapewe benefits. Wakisha dhomoka siku 90. Mabigi wanabonga omoletu. Wanakwamia lakini Fena hapapatiki. Mnakubaliana na vitu timauliza ama zi? Mabigi wanaona profit zao zikioyoma. Shareholders watasemaje? Mabigi wanasema, tunaweza wapia kitu lakini sio vitu mmeitisha. Manze mmeitisha vitu mob sana. Fena anasema, mkikwara tunagoma. Kugoma sio rahisi, huwa zinaumiza wafanyikazi in the short term. Idha wako mgomo, inabidi watumie savings zao. Wanaweza chujwa works na washindwe vile watarudi kabisa. Scabs wanaweza come, wadandie hizi job zao. Masonku wao wanajua hizi pia. Wanabonga kwa upole hapo kwa meza. Lakini hizi maneno za upole zimejaa vitisho. Uweze kukitaka tufute wase works juu ya mgomo waki. Mbona unavamia kampu za kuunda mandaye Uteto? Tuko side same. Tukivamiana, wenye watatoboa ni kampu za Japan na Germany. Na wase wote kwa works watachujwa. Kitambo, union leaders wa UAW walikuwa mabeste sana na mabigi wezi makampu za mandaye. Ingekuwa hawa wase wa kitambo na hawa mabigi, wangekuwa shaskizana wakasalimiana. Manze, atutaki wasee wetu achujwe works. Atutaki ifike kwa mgomo. Tubonge na wasee wasoo kwa meza. Wanajadiliana, wanapiga deal na wafanyikazi wanaachwa mataani. Lakini Sean Fain sio wale viongozi wa UAW wa kitambo. Hakuna deal, anasema kichomwa tenje. Hiyo side ingine ni msia kuko factory ya Ford. Ambia mbugisi mame. Wajitoe, fungeni kila kitu. Mabigi wanatetemeka kiasi. Fena anachapia kampu ingine ya GM. Jitoweni. Baadaye Bogi ko Ohio, kwa hiyo kampu ya Jeep wanajitoa pia. Mdogo mdogo, siku zikisonga na mabigi wakiendelea kupeana deal za ufala. Wasizaidi wa UAW wanaendelea kujitoa kwa kama kampu. Mgomo inaendelea kitu wiki sita. Kitu ilianza na wase 7K kwa hizo makampu tatu. Inasonga hadi inafika mtu 34K kwa base car 44. Finally, wanasikizana kitu November na inakuwa kitu muenda kwa isto yeye makampu ya kuunda mandayo kwa Uteto.
Shukisha bei ya unga, shukisha.
Punguza bei ya chakula.
Revolution ya njaa ilifanyika hapa Canero in March 2022. Bei ya kiroma ilikuwa imepandishwa sana. Wasewa walikuwa kinenge, maisha zikiendelea kuwa ngumu zaidi. Rende kadhaa social justice kutoka ghetto zilikaa pamoja na wakapanga maandamano Canero. Nilikuwa kwa hizi maandamano. Tulikuwa na mbogi yangu. Tuliimba pamoja, wakirusha ngumi kwa hewa pia mimi narusha, tukipiga kagua di treasury na tukabangaiza hapo nje ya mlango. Nilisikiza YouTube ilipeano.
We ask what country this is that is so determined to kill its people through exploitative, oppressive economy that has turned Kenya into a country of 50 millionaires and 50 million beggars.
Leo tunaweza maslahi ya dignity. Leo tunawaza maslahi na dignity ya wafanyikazi hapa KE. Tunataka kujua hii inchi gani imejikakamua kuua watu wake. Tunataka watupe njaro zitasaidia wananchi ama tutadaisha wasee watemane hadi na elections. Hizo ndio vitisho tulikuwa nazo. Gava isipopunguza bei ya kiroma, tungeshikilia kura zetu. Makarao wakaanza kutukaribia, wakadaisha tuwezi fanya maandamano hapo, tulikwara, tukaendelea kuimba. Baadaye wakaanza kutusukuma. Nani alipanga hii riba? Nani ndio kiongozi wenyu? Mtu kadhaa alijitokeza. Karao akawaalika waingie, wakabonga na mabegi hapo treasury. Sisi wengine tulibaki hapo nje, tulibaki tukiimba, tukipiana riba kadhaa, vinye life imekuwa ngumu na hii cost of living. After kitu kama dakika 30, au viongozi walitokelezea. Walitisho, wamebonga na wamesikizana bei ya kiroma zitashuka. Walisema watapeana update after wiki jamu. Tangu hiyo day, bado tunategea watu wa feedback na bei ya kiroma hazikushuka, zimeendelea kupanda. Juu. Mbogi ilijitokeza kabisa. Kuna wale walipiga kalesa kutoka D, Gedare. Vile Karao alikamna vishasha, hakuna msi alipapatika. Tulikuwa ngumu na vitu tunadai, lakini hatukuwa na leverage. Tuliambiwa sipoti, tungelenga elections. Mabegi walisikiza hivyo lakini hawakujali. Yaikuwa vitisho. Tunajuaje? Hakuna kitu walidu. Walitupia idha vile walitusikiza, wakatupapasa mgongo, wakarudi kwa shughuli yao kawa. So, sisi hatukuwa gonga mahali wangeumia. Sean Fein, ule urezo wa UAW, kuna time alisema, "Without the strike weapon, the war on workers is a rigged fight." Kitu moja wewe na lengo wasee wa kibonga kuhusu wa koloni wa Brito hapa KE ni vile hapa haikuwa kama mtaa zingine. Mlami alikuwa anadaisha kukam kubangaiza, yani settler colony. Cheki, walikuwa wanataka mtaa wanaweza pata resources, watulie kwa shaki wameiba, wadhomoke hadi na famo zao. Fikiria Rhodesia, South Africa, Oteto ama hata Canada. Ukiseti settler colony, kitu ya fauna du ni kuchuja wenyeji. Hapa KE, mkoloni alitumia sheria kuchuja wasee kwa shake zao. Wakasukumwa kwa ma areas walikuwa naita reserves. Example jamo ni Crown Land Ordinance ya 1902, yenye ilikuwa inasema, yu gava ya mkoloni haikuwa inalazimishwa kukubali mamirokwa na mashake. Policy cases zilifanya mashake na status plus udosi wena ambatana nayo, ziende kwa koloni kutoka kwetu mamiro. Kuna idha ilifika, wakoloni kathao walikuwa ndio wenye eka 8 million. Hii ni kitu 6% ya country mzima sahi mse, ikienda kwa mkono za wakoloni. Ongezea taxes. Wakoloni walilazimisha mamiro wakanje taxes, kaza keja na za pole. Hapa ilibidi mamiro ajipeane ka cheap wage labor, either kwa mashake za wakoloni, ama wak za reru, wak za kejani, ama pale docks, ama kwa makampu na indao kwa majiji na tao. Mombasa ilikuwa na bugi mbigi ya mamiro wa wax. Export zote za wakoloni kutoka UG na hapa KE zilikuwa zinapitia hiyo port ya Mombasa. Ilikuwa muhimu sana juu ya kujenga economy. Ilibadilisha pia wasee wa wax wakue kibao na ilifanya Mombasa ikakuwa mtaa moja inachachisha, na wasee wengi kutoka kila kona walikuwa na kamu. Wasee kuongezeka ilianza kuleta pressure kwa resources kama keja. Sio kupungua tu, hata zenye zilikuwa hazikuwa fiti vile. Zilikuwa zinadaisha repairs. Kuna msee mjamo wa gava alidaisha hizo makeja za Mombasa ni za udu. Cho either hakuna, sio deep, chafu, ama zina kitu inafunika poa idha ya mvua. Madonga kadhaa hata wakuwa na pea na keja. Condition kwa janta za mamiro pia zilikuwa za ufala. Mabegi wachache walikuwa na pea na medical ama wanakanja msia kiumia kiwa wax. Wasi walikuwa wanachapa wax masa mob. Hakukuwa na sheria ya usalama kazini zi. Lakini blanda begi ilikuwa mamshande. Mapinji walikuwa nakanjwa kama mara 10 ya kile mamiro walikuwa nakanjwa. Walami nao mara 24 zaidi. Mamiro walikuwa nakanjwa ganji za bachelor, yani ganji ya kushikilia mse moja tu. Sio kama vile mapanji na walami walikuwa nakanjwa na kushikilia hadi famo. Mamiro wengi ilikuwa inabidi wategeme keroma inatoka ocha. Wengi hata haungi afford kuishi Mombasa. Wase walianza kukwara wax mdogo mdogo. August 1941, madere wote wa tax hapa Mombasa waligoma. Wakizusha kuhusu umang'aa kuongezeka kutoka kwa wase wa Navy. Madere wa Kanairo hawakubaki nyuma. Hiyo mwezi ilifuatia pia hao waligoma wakidaisha tu same. July ya 1942, conscript workers. Wase walikuwa na lazimisho kuchapa wax. Factory ya Sisal huko Gazi waligoma wakidaisha wax ni mob sana. Walipiga kaguu pamoja kitu 50 km hadi Mombasa. October 1942. Wase wa Reru pia wao waligoma wakidaisha kuongezwa mshande. Tamia food crisis ya 1942 to 1943 yenye gava ilipunguza ration ya posho na kiroma zingine. Wasi waligoma karibu kila mahali kwa koloni. Ikifika 1945, mamiro bado walikuwa nazusha kama kawa. Condition za wax na makeja zilikuwa mbovu, cost of living ilikuwa imepanda bado, ganja ilikuwa inatosha, ilikuwa kaa vile tuligoma kwa ile njaa revolution. Kiasi, ruma ikaanza, eti kuna mgomo inapangwa na mawakazi manyeudhi. Izo migomo zilimekwa koloni waunde komiti NIFLA ilikuwa inaitwa The Phillips Committee, eti cheki mamilio za mawakers. Yo komiti ilinyamazisha vitu kiasi, lakini by kendo 1946, mawakers wa Costa Rica wakaanza kama kamkunji na maruma zinegi za mgomo buwaku pia zikaanza tena. Kufika January ya 1947, kulikuwa kumewaka nare sasa. Mawakers walikuwa wameamua liwe liwalo.
And that is the second highest office on the land. Hiyo ni mambo ya wajinga hiyo.
Huyo alikuwa dongera wa Koto, Francis Atwoli, kule ma 2020 akitupa na ngozi yake mavugu.
Nini ilikuwa imemshikanisha nari? Acha ni guess. Ilikuwa story wadhi walikuwa wamepoteza works juu ya COVID.
Mzee.
Basi alikuwa ameshika nari juu venye mawakazi walikuwa wananyanyaswa.
Alikuwa ameshika nari juu ya resto ya DP na skandal ni fly ya mto. Kitu fani neti, yu haikuwa na ngozi yake yafao kutupo hivyo kwa hasira.
Hai, kwa ni maanza na tenje pinga.
If you want me to tell you, I'll tell you right now.
Go on. Are you switching off your phone because yeah, someone is calling you live?
Yeah, sure.
Okay.
Because before you didn't have telephones, we had no problems.
That is a highlight for sure.
Apo Bakmanyu, ma 2019, alitupa tenje negi pia kwa the JKL show. Kuna msali mdungia tenje ya kiwa live mbulu. Yo tenje ilikuwa tenga 170.
Mora alitumpa tenje ya tenga 170.
Manze jo.
Yani yo ni mshande ya miezi kango wa hata mwaka kwa mwaka's most mse.
Manze kwake, yo tenje sio kitu. Ye ni sunku wa mamili.
Aibu jo. Kwa union leader wa mamita daimenye ni blanda kwa mawakazi wengi wa kingangana. Anajua tukisoro rafiti hiyo mali yake tapigwa na butua mbaya
sana.
Ama tutashu yu ati ni godmanze vile wase wengi usema siku hizi
ni godmanze
bana.
Lakini nakumbuka mawaki walikuwa na vugu kwa mabakmanyu na mafote. Walinyamazishia DC mwenye alikuwa na mazushia na kutishia ti hiyo mgomo ni illegal. Walimlenga live live.
Nakumbuka fiti mzae. Lakini imagine sasa hapa ndio tuko. Dongera ya mawaka, mwenye kazi yake ni kufaitia wadhi, hawajali kabisa. Kazi yake ni kama Sean Fein, kule UAW. Lakini ya dhali wadhi kabisa. tulichipataje hapa?
Felo aliuliza swali muhimu sana. Tunifika hapa aje? Yani, union ya mawake iko mateke juu ya mti mjamu. Mawake hawana mtu wa kuwalilia. Tumeyembi power ya UAW, malidongera wao, Sean Fain, akisema, wadhi waishie. Kila wakia na monchoka kwa factory na anatinga works bila kuwaste time kabisa. Sasa hiyo, hiyo ndiyo power bana. Kwa season FAW ya hii podcast, tulibonga jua vile EADUC, yenye ilikuwa union ya mawanyeudhi na mapantre, ilikuwa inalidiwa na Fred Kubai na Makansing. Walizema nai venye walitisha mgomo. Tulibonga vile mawake walidai terms beteta na pia independence. Lakini by the way, unajua EATUC hata ikuwe meregistiwa, haikuwa official. Lakini hata ukiembi poa, sina make sense. Mara mob rende most ukusanyika juu kuna kitu muhimu kufaitia, na siyo eti juu ya kadi ama kukanjua ndiyo watokeleze. Yo strike ya 1950 ya nai ilikuwa na nguvu juu ya kitu simple sana. Mawakili waliyembi adui vikilia kabisa. Walielewa poa sana that jua kukirende hakuna kitu ingewafanya. So waliongezeka wengi. Wakoloni waliamua kufight hizo ma unions na ma rules fogo. Walisunda the Trade Unions and Trade Dispute Ordinance za 1943 na 1948. Hizi sheria nira zinamaanisha vitu utatu. FAO, kila trade union lazima iwe registered na gova. Limbi, kama wewe ni wake na hauko kwa union, unaweza chapua pano. Utat, strike haziko allowed. Sasa, jua hizi mavikwazo, hiyo general strike ya nai ya 1950 ili happen. Hapo hapo, Fred Kubai na Makansing wakatupua mneti. So, wacha nirudi kwa swali ya fellow. Bona ma unions za hapo bakmanyu kabla huru zilichapa. Iristo ni kiasi complex, lakini nitajaribu kuichambua. Nitaichambua by kuwachapia riba ya mdhi mjamu alikuwa anaitwa Thomas Joseph Odhiambo Mboya. Tomboya alijulikana kama wadhi alibeba Kenya, lakini yeye alikuwa mniaju. Alikuwa miaka 19 mless than Oginga Odinga na almost miaka 40 mless kushinda Unyato. Blanda lakini, hata venye mnamesea, Tomboya hakuwa meyembi bade yake ya 40. Tare 5 July 1969, Tomboya lambeshwa mbembe kwa street sahii inaitwa Moi Avenue. Na mbele kiasi, kuna kasta chuki yake. Nani alimnyuria? Mdhi anaitwa Isaac Njenga Nchoroge alishikwa. Akatupua kotiko wakamhang. Vila alishikwa, aliuliza makarao, mbona msishike Sonko? Unyato alikuwa anamgwaya Tomboya juu. Tomboya alikuwa mniaju, akili kuruka, msubudhe ajabu. Unyato alimgwaya pia juu alikuwa na power mob. Alikuwa mse wa Madrid Unions. Iriba yote ni wela, lakini hiyo sio yote. Ukiembi poa na kazi yake kwa Madrid Union, utacheki walikuwa na pat bwaku, but pia complex kiasi. Ni riba na venye Madrid Union zilianza kuo, kusplit na kuwa kwa wenking, but kuanzia lembe kiasi. Tomboya alikuwa miaka 18, alianza kutrain kama health inspector wanai. After miaka mbekse, aligraduate, lakini hapo ndani pia alikuwa shaorganize mabeste zake kwa kistaff association flani. Hiyo ndio ilikuwa mara yake ya FAO kuorganize mawake. Hii ndio time Momau State of Emergency ilikuisha sundo na wakoloni. Hii pia ndio time Onyato alitupwa mneti na mapolitician kadhaa walikuwa pia mneti. Hadi watu wa unions kama Makansing walikuwa mneti. Kenya African Union, KAU, pia ilikuwa imebaniwa na kitu ilibaki tu ilikuwa ni the Kenyan Federation of Registered Unions, KFRTU. Mbona wakoloni wenye walikuwa wana boma mau kwa mafore, wakoloni wenye walikuwa na tocha wadhi kwa ma concentration camps, wakoloni wenye walikuwa na unda vijiji kufosisha wadhi waishi kwa areas flani fixed, mbona wakoloni waliacha KFRTU ibaki? Ilikuwa ni juu walitenga politics kutoka biz. Unakumbuka EATUC yenye ilifanya ile strike ya nai ya 1950. Hapo walikuwa na demands kadhaa. Mawakili walikuwa wanadai mshande betete na pia walikuwa wanadai walimu waishie. Manyeudhi wajilid. Mawakili waliona hizi kama vitu haziwezi lengwa ama kupea jamu bila inegi. KFRTU ilikuwa different kiasi. Ilikuwa imefocus kwa biz solo. Wakoloni hawakuiyembi kama kitu inawatisha. Na guess, nani alikuwa sonko wa KFRTU hiyo time ya state of emergency? Tom Mboya. Na alikuwa miaka mbao 5-2. Around 1955, ali change ya KFRTU ikakuwa the Kenyan Federation of Labor, KFL. Kukuwa dongera wa KFL ili change life ya Mboya. KFL ilikuwa different na EATUC. Yafao, KFL ili promise gava haita why end a strike. Union haiwezi strike. Kwani hizo ndiyo gani tena? But tegea, tutarudi hapo tena. Yaseko, KFL ilikuwa inatarget ganji kutoka Mayolo. Hapo ndiyo tunasikia jina mpya, the International Federation of Free Trade Union, ICFTU. Hapa kwa ma trade unions, kuna mashota mingi. So fikiria ICFTU yenye inaanza na letter I, kama ile ya walami, ilikuwa imejaa na walami wa Brito na Amero. ICFTU ilingafua ofea FAO ya East Africa in 1954. Walichagua Tom Mboya kama rep wao. Hizo miaka zilifuata, kidu 19% ya ganji zao KFL zilitoka kwa ICFTU. Yani, ni ganji za manyeudhi lakini kutoka organization za Mayolo. Hizi ganji zilime KFL ikakuwa buaku. Lakini pia ilikuwa na bei kali, nitarudi hapo pia. Kuongoza KFL ilibadilisha Mboya karia. Yeka union leader alikuwa na chances kibao kutokelezea mbele ya Mbungi. Time ya state of emergency, kulikuwa na sheria kali za kuzuia wasee kusanyika pamoja. Lakini Mboya angecheza chini na Toboe. Kulikuwa politicians wengine. Ilikuwa inampea chances za kutembea hadi majuu mara mob. Ilimsaidia kujenga networks kama venye ilimsaidia kuorganize scholarships kama za hair lift program. Mboya alitumia hii kujiona yake kutokana na works na trade union kutingua chama ya the Nairobi People Convention party ya 1957 na akachora wasee. Lakini 1958 ngori kaanza ndani ya KFL. Nikikuchanua na hizi brass cheki kwa unaweza tambua shida ilianza kusumbua hii trade union movement. Depo wa Mboya kwa KFL, mulunje anaitwa Adul Ochwada. Aliambia Mboya ajichuje juu alikuwa anapoteza idhaa na politics. Mtu ingine sita ya komiti, wote walunje, walimuunga mkono. Mboya alikuwa anasikiza council nzima instead. Na hapo hao walunje saba, wakachujwa kutoka kwa KFL. Ochwada alijam akatingwa union yake, TUC. Ochwada baadaye akaanza kukimbizana na politics. Alikuwa anataka kupararisha Mboya. Alikuwa na support mtu yote anasimama against Mboya. Aliloba ajab. Union nira ya Ochwada, TUC, ililoba. Ikableki bila wase hadi 1962. Adui kadha wa Mboya waliona inge kuwa fiti wakitaka kumtoka. Tulia. Tayari tunacheki vitu mbili zinafanyika. Yafao. Politics za ukabila zimeanza kutumika. Wasi wanafikiria kabila badala ya class. Ya pili, najua wafanyikazi, hii ilikuwa time ya post-war depression, time ya yenye economy ilikuwa mbofu na wasi walikuwa nateseka. Badala ya kushughulikia riba, unions ilikuwa zinatinguliwa mbiche hapa kule hapa kule. 1962, miaka saba kabla ya Tom Mboya shandwe. Ilikuwa wazi Mboya angebadilisha Mbungi yake ya trade union ikuwe kupiga kura. Kenyatta alikuwa ashaingiza njeve kuhusu hawa politician wa yang wenye walitokelezea akiwa Ndetni. Alidesha Mboya anasaidiana na mkoloni ndio Atoboe na bado Kenyatta ako Ndetni uko Jangwani. August 1962. Kato Mboya ako safari majuu. KANU ilipanga vile Kenyatta atatokelezea kwa Mbungi hapa Kanairo. Mboya alikuwa chairman wa Kanairo lakini hawakumuuliza eni. Ilikuwa kumkosea heshima kabisa. Kenyatta na Odinga walibonga na kwa speech zao wakichimbia Mboya kwa umbali zilikuwa guoko kwa mayuti na timu zote mbili. Vile Mboya alipata habari, alijamii yake yote. Akakanyagia riba. Kwanza alitumia viongozi wa trade unions pale KFL wabonge on his behalf, wakakemea kina Kenyatta na Odinga kabisa, na pia KFL ilikemea pia. Baada ya kitu mwezi hivi, KANU kaitisha mkutano wakamaliza hivi kuvutana. Mboya na yeye akaitisha ingine kando, conference ya trade union leaders, na ilikuwa ifanyike the same. Kwa hiyo conference, Mboya nikaa aligusi hata unda chama ambichi, ajitoe KANU, kutumia mbogi yake ya trade union. Akasema, if you want me to resign, I shall resign. I can help the country in other ways than by being a member of KANU. Kwa Mboya, hii ilikuwa njaro smart sana ya kisiasa. Najua wafanyikazi walikuwa wanazungushwa kachipo wakitumika kawa sie wa kura. Mboya akisaidika kisiasa na hizi njaro, vitu mbili zilikuwa zinafanyika. Ya FAO, mabeste wake kadhaa wa unions walikuwa wanaona ni kaa wanabebwa ufala. Hakuwa wanabambika na kupigiwa kelele na kina Kenyatta na Odinga, kwanza kwa vitu hao kuwa wamedu. Ya pili, badala yao wase waende Mboya mwenyewe, walikimbilia trade union yake wakinyeshea mdogo mdogo. Kenyatta na Odinga waliamua kumaliza Mboya wakitumia union yake mwenyewe, KFL. Walikanja msa alikuwa ndani na alikuwa anataka kuchunja Mboya, Fred Kubai. Kubai alipiga kampeni ya FAO akiwa KFL, akanywes kutoboa na baadaye akakwachu. TUC yenye bado ilikuwa imeblack after Ochwada alemewe, akiwa na usaidizi ya kina Kenyatta na Odinga. Kubai alichora vile atasikiza wafanyikazi wajitoe KFL wa kam TUC. Odinga alisukuma TUC sana saidi ya Luo Nyanza, na already Kubai alikuwa ashajulikana kwa WhatsApp Central Province juu ya kujulikana kama Freedom Fighter. Mta zote zilikuwa na ofia KFL. How union leaders walikuwa nazusha vile TUC ilikuwa inachachisha kupenya na wakitumia siasa za ukabila. Nini ilikuwa inaendelea? Siasa ilikuwa inachanganywa na economics, lakini sio vile inafaa. Time ya Nairobi General Strike ya 1950, Fred Kubai aliongoza EATUC na wakatumia huru ya mamiro kutumia demands za siasa na economy, na ilikuwa anatumia trade union kuwa cheo za siasa kunyoria wagombezi wengine. Alikuwa anatumia hadi siasa za ukabila kuchucha mraia, na analambishwa mapeni na wanasiasa wengine ndio awasaidie mtaa zao pia. Ilikuwa noma bana. Lakini sio kila msee alikuwa anatishia Tomboya na njaro zake. Walikuwa wanafanya hivyo juu ya Kiwaru. Dennis Akumu na Ochola Makgeo aliletwa kwanza kwa movement ya trade unions na kwa KFL na Mboya. Alikuwa mjaka, baadaye wakaanza kukorofishana na Mboya juu ya ideologies. Ya FAO, hawakusikizana juu ya vile Mboya alikuwa anategemea ICFTU yenye ilikuwa imejaa walami kutoka Uteto na Brito. Akumu na Makayego walimkanya against KFL kuchochwa. Cheki, kuna time KFL iliandikia sponsors wao wa Uteto wa ICFTU, wakajua kutumia lugha ya Cold War, wakiita wase walikuwa wanavutana nao kwa union ka communist. Waleta moja wakiitisha ganji kutoka kwa ICFTU, treasury wa KFL alisema, in KFL affiliates, there were elements of communist activities among few leaders in every union. Afterward, we demanded to work out a program that could help the affiliates to remove such elements and start a fresh work without such obstacles. Treasurer Kadaisha, Uganjia ICTFU ilikuwa inasaidia KFL kuchagua wase union dam kutoka kwa community supporters. Kitu ya pili yenye Akumu na Makayego walikemea ni vile Tomboya alikuwa anaelewa socialism. Walidaisha njaro yake ya socialism ilikuwa tu cover ya capitalism, ya kusaidia masonko endelee kukafunga. Miaka kadhaa baadaye after Akumu na Makayego washabonga hivi, KFL bado iliendelea kusikiliza promise yao ya kutogoma, ikisema Mboya alikanya hawa wase wake. Sasa alikuwa waziri kwa Gova. The guarantee of the continuance of these rights, the rights of an independent trade union movement, will reset upon the recognition by the unions of the responsible role they must play in building prosperity. Yani, msimeze shea lafu tukose sisi wote. Akadaisha tena, igava mbiche haiko tayari kuchiki watiaji wa unions ama kwingine wakichomokia maendeleo. Akumu na Makayengo walitungua union yawe inaitwa Kenya African Workers Congress, KAWC. Tegia ni pause. Kuna abbreviation kibao kwa hii riba ya kukumbuka. Kuna KFRTU, KFL, TUC, ICFTU, EATUC, KAWC. Vita na kuzozana wenyewe inaendelea. But then, vita ikakuwa mob. Adi Kenyatta katingua ministerial committee iwachanue vile wataunganisha hii union movement ya KE. Committee inapeana mawaidha gani? Tinga, KFL na KAWC. Unda jamu ya national, enye inakontroliwa na gava yenyewe. Labor Minister ya General Secretary wa hii union wangikuwa mechorwa na Orezo mwenyewe. Ibraised ya ituaje, Central Organization of Trade Unions, KOTU. Kenyatta aliyumba yumba. After kupiga Mboya, alimpinga 180. Akamungwa mkono na kaanza kupinga Odinga. Akamada besti yake Piga Mapinto. Alafu baadaye akayumba tena, akamada Tomboya pia. By the time Mboya alikuwa na Genya. Pia siku za union ziko na umangazi likuwa zisha Genya. Sio Mse Mjambo ndio alikuwa unions, lakini wafanyikazi ndio waliloba. Mombasa, 1947. Wafanyikazi walifika mwisho wakadaisha hawezi ishi hivyo, wakadaisha mgomo. By day ya pili ya mgomo, walikuwa shanza kupiga vile hawatarudi nyuma, watakaa ngumu. Wakabongesha wakulima walikuwa na washakie karibu. Wakawaike Roma, walikuwa napika pamoja kwa kiwanja cha maskini. Wenye walikuwa naishi karibu walienda kuishi na famo places, ocha ocha hivi. Wakaishi wenye walikuwa na baki wanjo. Kumaloma vurugu, kuvutana na mashida kadhaa, kupambana na wenye walishindwa kukaa ngumu. Wafanyikazi waliunda tribe union. Union leader Mjambo alidaisha, tulikuwa na gava Mbichi, tulikuwa na Kotiko Wadhi, na mapinji wote wa mtaa walikuwa magova. Kuna mse pale kwa kiwanja cha maskini, alibambika na wasee vile walikuwa wameshikana. Siku hayo na mse akiambia wengine vile watadu, kila mse angebonga. Hiyo mgomo ya Mombasa iliendelea kuchacha. Gava ya mkoloni ilijaribu juu chini vile itadu kuimalo. By day ya ine, mtu panchi hivi ilikuwesha shandwa. Waliendelea kukaa ngumu. Gava mkoloni iliamua kusukuma lori saba zimejama army ya Kenya African Rifle wazunguke Tao, waingize Mbogi Njevu wakiona Mamto. Mgomo haikuisha. Pale Udhumo, mamiro wenye walikuwa kwa gava ya Marine Service na Municipal walijiunga na mgomo siku kadhaa. Limuru pia, wasiwa mashakia waligoma. Pale Chane na Ndarugu pia, wasiwa kuchuna kahawa hawa kuachwa nyuma. Tumebonga vile union leaders kuvutana wenyewe kwa wenyewe. Lakini pia, tukumbuke union zilikuwa zinafaa kudu na kuaje, sana sana kuchangamka na nguvu ziko nazo. Wasiwa kujali wengine, kushikiliana ndiyo sisi wote tuishi na huru pamoja. Mapema kiasi, tumepitia 50s na 60s na Mboya, na vile vita ya siasa ilitumia na ikachomea unions, ikazimaliza nguvu zenyewe. Ili endelea hata time ya Moi, ndio tuichambue zaidi, nimeita msusu wa Irish, nijia wa Irish.
Nazo Stoneface.
Poa sana.
Kwa bie?
Ni kwa best.
Maze nimesikia ukibonga vile unions zake hizi limalizwa nguvu.
Mm-hmm.
Venye zilikazi kalenga kushughulika na venye wafanyikazi wanaishi. Kanza kushugulika na stori za nani anaingia kwa cheo gani.
Manze, umesikia poa.
Na umeisema poa, venye union ka KFL haikukua ka ile African Workers Federation ya strike ya Mombasa.
Mm-hmm.
Union ka KFL ilikuwa ni juu ya ubinafsi. Zililenga hadi mamgomo. Na tunajua venye mgomo ni Bruce Moja Power Against Capital.
Yeah.
Either, zikijipaka KFL ama zikilazimishwa through zile vikwazo za mgomo zenye ziliekwa kwa sheria za 60s.
Mm-hmm.
Alafu pia, wanasiasa walitambua umuhimu wa hizi unions, lakini si juu ya wafanyikazi ati kupambana na Capital. au alizitambua akiziona kama Bruce ya kujisaidia.
Bana, na kutoka hiyo time tunabonga, hakukuwa na difference ya begi kati ya union leaders na wanasiasa. Union leaders walikuwa wanatumia unions kukua wanasiasa, na wanasiasa walikuwa wanatumia unions kupata kura.
Ushasema, inakuwa storia ni kune ni kukune. Na tunajua venye mepuka hizi kwa nimbo. Said zote zikipata tu kitu zinadaisha, uhusiano inaisha. So, unions na organizations za kisiasa zinabaki tu kwa njaro ya kujijenga, badala ya kukua Bruce haziumbiumbi na ziko true. Na hizi vitu tunazichekia hadi leo. Buka cheki ile relationship ya Ruto na Raila, Uhuru na Ruto. Naona, zinakaanga tu zinaisha hata ujui ya wasi waliwahi kwa mabishti.
Na Moi anaingilia wapi sasa? Nini lifanyika after Kenyatta umepamba in 1978?
Moi akiingia, alibehave kama dictators wengine. Akagwaya mbaya. Kwake, vitu ka working class ati working class organization zilikuwa pararira. Kwanza after ile attempted coup ya 82, umse aligwaya mbaya. Akaingiza njeve kuhusu unions zenye kwa naona zikiwa left-wing, magroup za Marxism, kama wale Malek wa UN. Kuna Malek bedhe ilibidi waende mafichoni, wakigwa ya kugenya. Wengine walidandiwa, wakarushwa mnyeti na wakakuwa tortured.
Na je kotu, ama union zingine, nani alikuwa anatetea wafanyi kazi?
Temana na kotu, after waundwe na ile gava ya bafu, walilenga kubonga. Na cheki, ilikuwa taimenya wafanyi kazi walikuwa naitaji usaidizi most. Deniza gava zilikuwa most, Moi alikuwa nakopa kwa World Bank na IMF. Na unajua ukikopa kwa hizi bank, hizo loans zinakujanga na njaro za kukaza mshipi.
Ah, ina sound familiar, unarada.
Kabisa, venye tu Ruto anapenda kusema sahi.
Exactly.
We must tighten our belts. So, hizi njaro za kukaza mshipi, zinaitangwa structural adjustment programs. Ama, utasikia watu wakisema SAPs. In short, zo umanisha gava inapunguza public spending. Na sasa iyo, ina manifest kama works za gava zenye zilikuwa fiti, long term na zilikuwa zinakanja wasipua na zilikuwa na benefits zina lost. Kampu za gava zinakuwa privatized. Wasee wanatujua works. So unapata njaro ya msia metro works Kenya inaenda chini. Hakuna security. So, saa ikifanyika 90s, bado kulikuwa na unions. Kulikuwa na waseka kotu. Lakini ulikuwa unapata, our union leaders, Moi alikuwa amewasunda kwa tubud kama tuwa NSSF, NHIF, KPLC na hata NCPB. Lakini hawakuwa na nguvu ya kubadilisha vitu. Alafu pia, ukiwa include kwa hizi maparastatals, kitu kama ati NHIF inafaa kuchunga health ya mse, KPLC, wenye wana sets bei ya light vitu kaa hizo, ya electricity vitu kaa hizo, unaweza enda useme, hizi vitu zikichenjiwa, watu wa union wako hapo, watu wa union wamekubali. So inakuwa ni kama wasi wenye wanachapa works, wenye wasi wa union wana represent, wamekubali. Na hiyo time bado, Moi alikuwa na kazana kuongeza KANU power zaidi. KANU ilikuwa inaenda tu ikimeza organization moja moja. Na hebu guess ya FAU kumezo ilikuwa gani?
KOTU.
Kabisa. Pale September 24, 1988, Moi akipiga sherehe after mewin elections za kuwa party president mara ya tatu, alitangaza ataunganisha KOTU na KANU. Mabigi wa KANU wapige shughuli ya kusukuma polisi za KANU, waandikishe members wengine na kurenew memberships. Alafu mamembers wa KOTU wakue active kwa bid za KANU na ikasemekana kutinguliwe club za kusukumia wafanyikazi ideology za KANU.
Na Jema Mode, ini rende nimekamkujua ni noma na kugoma kutoka kitambo. Nilikuwa nangoja hizo mgomo aje ndio nisizidi chuo.
Mazee pia mimi, hiyo story ilikuwa ina nice mbaya. Lakini sasa, study kitu nafaa kuelewa ni Mamode wako chini ya KOTU.
Ah, natambua Nat na Kupet. Nilidhani hizo pia ziko chini ya KOTU.
Hauko farovo ukiwaza hivyo study. Lakini, Nat ilikuwa na roots different na KOTU. Naelewa? Nat ilitunguliwa 1957 na Moi mwenyewe. Na venye union zilikuwa zinalazimishwa kuingia KOTU 1965. Nat ikakwara. Na unapata, both Nat na KOTU zilianza na mapupa kiasi. Lakini pupa ya Nat ilikawia zaidi kiasi. Juu wasi walimanage kuitisha mgomo 1962, 1965, 1966 na 1969. Naona?
Na so, walitobuaje siku za Moi, waliingia KANU ama KOTU?
Kwa wafanyikazi wengine sehemu ya Moi, Mamode wako anagoma. lakini unapata hapo 1998, gava ya Moi ilikuwa imejichota juu ya power. Na ilikuwa imefika extent yenye countries zingine kaa utetu, zenye for the long time zilikuwa zimelenga hizo human rights violations za Moi, zikaanza kubonga. Na I guess, hiyo ilikaa ikachota nuts, ikawa zaineza goma. Lakini chini ya waba pia, wasikasirishe Moi sana. So April 1988, Nat wakatishia kuitisha mgomo juu ya mshandi. Izo mshandi zao zilikuwa zinachelewa, na wakapata chenye walikuwa nataka. So iwi ikawachocha. Wiki mbili afterwards, wakasema watagoma tena. Na hii ndirao, walikuwa nadaisha njarombiti ya kusukuma Mamudi graduates. Moi lakini, aliona wanakam sana. Akachuja hiyo njaro na akasema ati wanafaa apologize. Ilibidi yao mabigi wachore apology. Na hata hiyo ikutosha. Imagine wali have kuita conference wakisema wako sorry kwa Moi na Kanu.
Sare jo.
Wase lakini yote time walikuwa napigana na Moi. Ilikuwa early 90s. Na watu walikuwa nazua story ya multipartism na opposition. So Moi alikuwa under pressure. Na hii pressure ilikuwa inamaanisha hangetaka kukasirisha hizo organizations mob, including Nat. Ikabidi amekubali demands zao kadhaa. Na wao in exchange, Nat wakanyagia riba ya pro-democracy movement. So badala ya Nat kuingia movement ya watu ya kutetea the Kenyan person, Nat ilikuwa inatokelezea tu time Mamudi wako affected.
Kugawanisha za economy na za siasa tena. Kama tu KFL ya tomboya dezaki. Mgomo ya Mombasa ilikuwa kusaka equality ya wafanyikazi wote ama kijafiti pia. Na ya Kanairo walitaka mkoloni ya jikate. Lakini union ya economics pekee haiwezi.
Hiyo ni ukweli. Lakini tukiwa fair, union kaa hizi pekee ndo zinaweza survive kwa gava zenye hazipindi wafanyikazi.
Ni ukweli. Wanacheza safe kiasi yake.
Eh, na alafu pia, hata kama Mamudi alikuwa anajishughulikia, Matime Union tu ndo inaweza toboa kupigana miaka fogo mfululizo.
Okay, hadisia.
Unapata mfanyakazi mmoja anaweza jitetea akanjwe beteta miaka kaa 30 hivi akiwa Mudi. Lakini Union Car Nat inaweza pigana zaidi ya hapo. Cheki, tuangalie ile strike ya 97. Mamudi alikuwa anadaisha kuongezewa mshandi. Kitu yenye sheria inawau. Lakini Minister Education wa hiyo time, Joseph Kamotho, alikuwa raio story. Nat ikadaisha mgomo ikam.
Korada kemoto.
Gava ikajaribu kutishia Mamudi, lakini Mamudi na wawa kakanyanga ubaru. Yumbet, kuimba na wakidai Kamotho ajitoe.
Walikuwa shata mbuadui wao ni nani?
Mazi, unasema kuimba. Siku ya nane hivi, Kamotho alionatua memtokelezea kwa ofi yake pale Jogo House. Juu mse, alikuwa meshinda akiwambia ati atawachuja wax in the dozens. So ase wali show up wakamuambia wetu tuje wax in the dozens venye ulikuwa na chia.
Manze, yu energy nafaye mwok tena ni anji.
Nategea, ata sijamalu. Pale Kisii, Mamudi alikawa kaunda scarecrow na kaa Kamotho. Wakaiweka kwa jeneza, wakaipeleka kwa cemetery na wakaizika. Ah, so wakua nacheza. Alafu pia, walikuwa natishia kuchoma mahidi wenye walikuwa mebaki kwa compound za machuo. Na walikuwa naenda hizi chuo kuconfirm.
Alafu, so Kamotho aliti?
Ai, ilibidi. Na alafu baadaye wakasikizana, wakasign agreement yenye inaitwa Legal Notice 534 ya 1997.
Waliandikiana chini ama?
I mean, ilibidi. Na pia ni poa waliandikiana, juu gava bado iliwalenga mabadae. Gava ya Moi kakwara kutimiza venye walikuwa wamesikizana, ikidaisha hati ya wana ganji.
Walikuwa chupri.
Maze, kumbuka hii ni 90s, Moi alikuwa ameombaomba kila mahali. Kina IMF na World Bank, na easy loan zinakujanga na vikwazo zake, zile zenye tulikuwa tunaita SAPs pale mbele. Sasa kama hiyo time ya 90s, imagine World Bank ilikuwa imeambia Moi atuje Mamudi 66,000 wax. Hiyo ni namba kubwa.
Yani, Nat ikizusha deal kurukwa, Moi alikuwa anatishia kufanya vile World Bank ilikuwa na mchocha na ubaya kufuta Mamudi fogo.
Kabisa. Na baadaye Minister Education wa hiyo time Kalonzo alitoboa ati gava ilisign hiyo deal under pressure. Mamudi wakakanzwa mara za faufau ili atawapeane kura zao kwa election ya 1997.
Yeah. Ataka union inataka kuingia politics na ijichungi, siasa itakuwa itu.
Maze, na ukumbuke venye tulisema kuhusu unions kukua na maisha mrefu. Yani, inaweza pigana decades, unlike wasi moja moja. Imagine Nat iliendelea na hiyo fight hadi ile mgomo meja ya
2015.
2015 husiki mamode karibu 300 dao waligoma. Vitu zilichaja design ingine complex, lakini siwezi bonga yote hapa. Nat ilienda hadi Kotiko. Walienda na Goko na TSC, yani Teachers Service Commission. TSC ndo ile mkono ya gava yenye uregister mamode na shugulikia afya zao.
Nat ilishinda?
Well, kiasi. Walifika form flani, lakini kwa hiyo process, TSC kaibi Nat ikona ganzi. Junat walikuwa mehawale mawakili maexpe, kina Paul Mwite hivi. So, hapo wathi wa TSC wakaanza mepuza kupararisha Nat, wamalizie ganzi na kuanyongea membership. Wasiweze kuput up fight kayo tena.
Tricky. Walidu hiyo aji sasa?
Kwanza, TSC leta form ya kuchora mamude kwa mtandao flani. Mamode wakajipata wametujwa kwa Nat register. So, ni kama uanze registration tena. Sasa blanda ni gava ilicheza smart. Mshande sasa ilikuwa inaprosesiwa online. Na button ya kuriregister kwa union ilikuwa imesundwa hapo chini. Atisa hapo wendo unafaa kukonfirm weni mtu wa Nat.
Na kuget sasa. Yani au mamode, au kuwa na mesia ene kwa comps.
Na niwe umeisema sio mimi. Saja hii mambo ya mtandao, usiki mamode walikuwa tululu vibaya kuruka. Designi mamode 2007 walimanage kuregister kwa hiyo staff kabla itingwe. Hii move ya gava ilifanya Nat iende Kotiko, na Kotiko ikanyonga hiyo mradi. But damage ilikuisha fanyika. So hivyo tu, Nat kajipata haina members.
Usiki mara mob tukibonga about Goko vile za Govo utumia. Tunajipata tukibonga juu ya makarao, tear gas na mneti. Lakini, sisi usisahau story za vikwazo. Gava mara mob utumika tu kama vikwazo zimepitishwa kama malaws na regulations.
Vile tulisema tu bafo kwa episode, malaws hazikuangi neutral. Wasa wanafaa tambo hivyo by the way. So, TSC iliendelea kuleta vikwazo zingine kwa mamode. Wanaekewa ma-staff meeting na mafanki, sato, sunday, alafu wanafanyishwa nzaro kamati, continuous professional development, wanafosi wapa wa register trainings, nini nini. Na idea ilikuwa, mamode wakue busy, wasipate time ya kujiorganize.
Wow. So, hawakuwa na time ya kujipanga?
Sunakumbuka ile riba ya tomboya. Hadi saa hii, njia za kunyonga union ni mob. Yani, hadi union inapawa aje, uneza pata ilika ikanyongwa hadi kadedi.
January 2013. Dockers oppose plans for port privatization. December 2016. Don't privatize KPA, Kenya Ports Authority, then sabotage economy, says NP. April 2019, Coast MPs differ over port privatization plan. State using MP to sell off port terminals, says Mwashitani. August 2020, dock workers to sue KPA over privatization. August 2020, state plots to privatize port through merger of three agencies. December 2020, dock workers union wants Coast MPs to fight off terminal privatization. November 2021, Dock Workers Union strike call opposed. March 2022, inside new plan to put 32 billion shilling port terminal in private hands. May 2023, state has no plans to privatize Mombasa port, says UDA Vice Chairman Hassan Omar. September 2023, stakes high as port privatization bid kicks off. September 2023, Kenya seeks deep-pocketed partners for port privatization. September 2023, President Ruto makes U-turn on Mombasa port privatization plan. We won't privatize Mombasa port, says Ruto. November 2023, court halts privatization of Mombasa and Lamu ports.
Yani tumezunguka hadi tukarudi kwa zile time za Costa Rica. Ireba ya kuprivatize port ya Costa Rica, hizi miaka kinde zinaanza na confuse. Yo part itaprivatiziwa ama do. Nani anapush iuzwe? Kuiuza ina mean nini kwa wenye wanawaka hapo? Hizi resto za govamu ya kamobak manyu, zinatushoma wakia hawako in charge ya hiyo process. Marakatha, si usikia dongera wa dokuwaka zionu na akibonga, awezi mesia kuna issue. ukisikia mawakili wa kibonga wanadai wananyasiwa. Kwani kuliendaje? Mbona wana sauti? Nini liape na unions ya power yenye ilichochadi ile strike ya Nairobi ika happen? Kwa hizi maristo, tunasikia watu kadhaa kwa makotiko. Hapo ma 2020, watu wanaship wakienda kotiko kuchallenge part flani ya Merchant Shipping Act. Meanwhile, gava ilienda ikachange hiyo part walikuwa wanateta about. Mawake wa dock wakazi union walienda kotiko na attorney general akadai haiko poa. Hiyo hiyo mwaka, kuna machine flani ya kufunga mabags ya fertilizer ili nyuri ya mawake mbwegzi na mtu sita ikapele kwa osi. Union ilidai, hizo machine hazikuwa quality poa na hazikuwa zimealoiwa kutumika juu ziliwashwa kabla hata zimaloiwe. Dongero wa union ya dock workers alichallenge Minister of Transport na watu wa corrupt waingilie hiyo sakata but hatuko sure kuliendaje. Tumesikia mara kadhaa pia kutoka kwa makampu zenye ziko hapo kwa port. Hapa juzi tu, ka 2021, Mask, kampu fulani kutoka Denmark, yenye umake makontena, ina on bed 13 to 14. In fact, ilikuwa 100% say, ya nini inaweza letwa Kenya kutumia hizo spot mbili zao. Alafu mbele kidogo hapo ma 2022, KPA kapatia Mediterranean Shipping Company, kampu fulani kutoka Switzerland, Kuran Container Terminal 2. Hata kutoka Parliament, tumesikia kelele mingi watu wa Azimio na KK wakiwoju ya hiyo riba ya kudonyo port. KK wanadai Azimio wanauzia watu baridi. Alafu pia kuna risto ya gava yenyewe. Tarehe 11 ya September 2023, KPA ilitangaza matenda za development ya port through to private. Wiki kadhaa baadaye, Orezo Ruto akadai du, port ya Costa Rica iwezi donyoiwa tukiwa gava. Aiku maliza wiki tatu aliruka hiyo risto kipetero kiesu. Hapo mwisho ya November, kodiko ilinyonga hiyo riba temporarily. But mawaki wako wapi? Nini liwapenia? Tulitokaje from union ya power yenye ilitenga works Costa Rica, design hadi DC angi wanyamazisha. Mgomo yao ilitenga sio port pekee, but Costa Rica yote ilitenga. Sai tuko time, mawake wako kotiko wakihopu, akiita waramba. Wako busy wanabegwa na siasa ndio wawasave. Hawezi jitetea. Hawezi fosisha madongera kuwasikiza. Kuliendaje? Nini li happen? Hawezi goma kama tene? Ni raisi kuyembi ile time ya Sean Fein na madongera wa mandai alafu mtu aseme haa, hiyo ni poa kwao, juu hiyo ilikuwa ni uteto. Wako organize. Na kuna union za power, lakini hii ni Kenya. Lakini, guess nini? UAW haikuwa different sana na kotu. Ilikuwa kubwa excess na ilikuwa corrupt kuruka. Sean Fein alikuwa ndio orezo wa UAW wa FAO kuelektiwa. Hapo mabak manyu, ma 80s, UAW ilikuwa inaoperatiwa na makampu. Walikuwa malovi dove na masonku wa hizo makampu. Ilifika time makampu zilikuwa zinaweza change makontracts za wasee wa depending on vitu kadhaa design. Factory jamu ya kampu inaweza kuwa na terms tofauti na za factory inegi at the same kampu. Ili end up at sasa union ikaanza kusambaratika. Jusio kila wakia walikuwa merepresentiwa. UAW ikaanza kubonga riba za hati mawakia wasipo shugulikia maprofit za kampu. Kila mtu atasota. Ati blanda, yune ni kanza kubonga kama kampu, mawaki wa shapoteza. So nini li happen? Madongero wa hizi kampu zilianza saka flani yenye walikuwa wanasema watatinga factory flani. Then UAW ikajaribu kuingilia. So UAW inajipata aina watu hao hapo, so mawaki wanabaki wako solo. Na kalba ujue, yu kampu imefanya hizo local union iti sheria zake. Kidogo kidogo kila local union imeingia box ya kampu. Madongera wamecheza form ya kudivide na kurule. Watu walikuwa kama gava ya chama jamu. Ilifika time UAW ilikuwa ni resto tu ya mtu kujikaza, awak hard, ajipate yeye ni official kwa union, hadi afike juu, akwe dongera wa union kama tu ya Kenya. Watu wa UAW hawakuwa wanajali mawake, yao ilikuwa ni story tu ya kusalimia, unajua. UAW ilikuwa na power hapo Bakmanyu. Walikuwa na members Fogo. Mali hapo ya 1936, General Motors, GM, walijipata kwa moto venye UAW ilitisha mgomo yenye ilast siku 44. GM ndio ilikuwa kampu bwaku kwa Mandai. GM ilijipata imetinga juu ya hiyo strike. UAW waliambia mawakeo wasisimame nje. Theory ilikuwa ni wasijipate wamefutwa job ama kureplaceiwa na wengine ama kutingwa mneti ama thegi wamehaiwa na GM wasipate nje. Mawakili walikuwa wanagoma bai kuketi kwa station zao. Wengine walikuja job kulala. Wengine walikuwa wanacheza TT ama kubet ama tareso. Strike ilienda hadi kwa mafactory 17 za GM. Mawakili more than 100,000 walikuwa kwa mix. Hakuna mandai ziliundwa hiyo matime. Baada ya siku 44, GM ilitia amri. Mawakili waliongezwa mshande na GM ka promise haitafuta wadhi waligoma. Mawakili walitoka wakiimba solidarity forever. Kutoka 1932 hadi 1942, membership ya UAW ilienda hadi mara tatu. Karibu kampu zote za kumake mandai zilikuwa na ma-unions. Sasa, blanda ya union mbaya sio corrupt solo. Shida sio mambo ya mbotu pekee. Blanda worst ni ile ati sasa union haifaiti mawake. Union ilijisunda bed na kampu. Then kazi ya hiyo union sasa haina maana juu hawatafaitia mawake. Ma-union zikifaitia mawake kijamo, then mawake wanaweza decide kugoma na kuspread kwingine. Ama wanaweza decide wanakuja work siku kadhaa. Wanafight kumake sure wake wana haki yao. UAW, kama kotu, waliacha kufight ya mawake, waliacha kufight kama union. Vile time ilipita, makampuni kakuwa sly. Walianza kuingiza madongero wa union box. Ilifika time ma leaders wa UAW walikuwa wanajichenga wenyewe. Kuna time wake kadhaa walikuwa wanajengwa poa kushinda wengine, design kukaribika. Wale wako poa au kuwa na fight ya wale hawako poa.
Okay, developing right now, the feds have made it to the top. After months of investigating, former UAW President Gary Jones has been charged in the corruption scandal that's rocked the union. Federal prosecutors say Jones played a key role to funnel more than $1 million from the union.
Including everything from lavish trips to tens of thousands of dollars in alcohol and expensive cigars.
2021, ndio mwaka kila kitu ili change UAW. Union ilijipata kwa scandal baada ya scandal. Former Orezo wao alikuwa anaitwa Dennis William, alipatikana amebuild keja ya mita 168. Oof. Mwingine, Gar Jones pia alibought masiga worth tenga mbekse kwa siku jamu. Official wengine walihimanga doza Union kwa magolf, madina na kurent makeja za holiday. Official mjamu alikubali mashtaka ya kuwai chai ya mita so tatu. Na wengine walipatikana wanamanga chai kutoka kwa makampu walikuwa anakunego against. So 2021 iliramba official wengi wa UAW. Koteko iliamuru either wafanya election ama gavai wachukue. Ilifanya mawake wengine wa mweku vote. Kuna mawake wengine ndani ya UAW wenye walikuwa wanataka kurudi kwa madeza kufight kama unions. Walikuwa na slogan yao ya hakuna corruption, hakuna madeals, hakuna kiradhi. Walikuwa na election. Hapa ndiyo mawake walidiscover chauwela enemy wao ni nani. Yafao ilikuwa madongera wa kampu wenye au kwa wanajaribu kuingia box na riba zao. Sisi wote ni maamero, tuko team jamu. Yambekse ilikuwa wale mawake mainsiders wenye walikuwa wako bed na madongera wa hizo makampu. Walikuwa na manga gaji za mawaki walikuwa nafaa kurepresent. Hapo ndio Sean Fain alikuwa voted. Fain alikumbusha union na fight ya mawaki inakaaje. Ati hakuna deal. Aina ile. Wacha ni make call jamu. Kentucky. Ambio wadhiwa tingi works. Tinga kila kitu. Na hivyo tu, pop, mugomo. Kwa episode, tumebonga about power ya mawaki. Power kama ile ya mawake wa Costa Rica. Tumebonga pia about vile ma union zinaweza vunjwa kutoka ndani kama zile vitu ziligeuka treble kwa union za Mboya na hizo zingine za ma 60s ama zile za M1 alizi attack. Lakini pia kuna njia fogo za kuamsha union imechapa. Kwa example ya UAW, nika election kajamo kaliamsha vitu. Kitu inajenga ama kuvunja union si mambo ya sat zake ama nyama ya mabosses. Hii kitu hata siyo juu ya corruption ya maleaders ama iPhone ngapi wanavunja ama masiga ngapi wanaboti. Kitu inameka ama kuvunja union ni mawake. Members wa hiyo union wenyewe, kama mawake wanaelewa kabisa kazi yao ni nini kwa union, wakielewa fiti kabisa that union inaweza sababisha, basi watakuwa poa juu watakuwa na hiyo power. Mawake wakielewa fiti kabisa that power ya union ni solidarity, hizi vitu zote zingine zitajipa tu. Unaweza dhani ni kitu simple kuelewa, lakini jo, solidarity usahulika virahisi kabisa. Unajiuliza kama mawake wameoshwa. Ni possible kuosha mawake wote kweli? Tukutane next episode. Until Everyone is Free imekreatiwa na timu yetu, Wairi Mugadhimba, Felix Omondi, Eprizu na mimi hapa. Episode imeproduziwa na Eprizu na ngoma oriji imeproduziwa pia na Eprizu. Until Everyone is Free ilikuwa recorded at Power 254 by Jai Aroni. Shukran kwa Sheng kwa kutranslate hii episode kwa Sheng. Unaweza cheki mob kwa usu uko www.gosheng.org. Season Ambexi Until Everyone is Free ilikuwa supported na room grant kutoka kwa Hivos. Shukran sana Paliak to Kombozi Library kwa kuwa fictional host wetu. Unaweza pitia Kombozi Library yenye iko hapo Tao, imetungiliwa kwa mse yote. Naitwa Stoneface Bomba, nimekuwa your host. Tuonane baadaye.